vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život koju na talasu Radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 časa u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo razgovor sa Suzanom Bilom, učenicom Filološke gimnazije u Beogradu, Požarevačka organizacija projektima do aktivnosti. Državna lutrija Srbije organizovala projekat na kojem su učestvovale organizacije osoba s invaliditetom pod nazivom Znanjem do kompjutera. Šahisti kluba Slijepih zora nastavljaju u drugoj crnogorskoj ligi sa dobrim rezultatima. Na 60. minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivom upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Najviše
Suzana bila je učenica Filološke gimnazije u Beogradu. Sa njom razgovara Jelena Stojanović.
Suzana je odličan đak i vreme letnjeg raspusta i godišnjih odmora, poštovani slušalci, iskoristili smo da upoznamo ovu pre svega interesantnu devojku. Suzana, zamolit ću te da nam se za početak predstaviš i kažeš nešto o sebi, znači pre svega o svom školovanju i obrazovanju.
Dobar dan svima, ja sam Suzana Bila, imam 18 godina i evo kao što je ona rekla, upisala sam teološku gimnaziju. Sada sam treća godina, a osnovnu školu sam završila u Zemunu, u školu za učenike Orsatinog vida Veljko Ramadanović. Šta da kažem ovako uopšte o sebi, volim druženje, književnost, slobodno vreme volim da iskoristim slušajući muziku ili s prijateljima i to je otprilike to.
Kao i svi mladi.
Naravno da.
A reci nam kako si se odlučila da upišeš gimnaziju i zašto baš filološku?
To je, evo sad kad gledam iz ovog ugla, možda odlučeno nekako prerano. Odnosno negde već u petom razredu profesorka engleskog mi je onako odjednom na času rekla, e Suzana ti ćeš u filološku. Ja sam onako od prilike bila pomirana s tim, nisam nešto imala mnogo ni neko mišljenje o tome šta ću ja tamo u stvari učiti. Engleski mi je bio onako jako drag jezik i želela sam da ga naučim. Naravno da imam priliku i da komuniciram. I jednostavno je to ukazalo mi se prilika. Čula sam tada prvi put za filološku gimnaziju, za školu koja se prvenstveno bavi jezicima, ali nešto tada nisam ozbiljno shvatala. E tek negde u sedmom razredu, to je onako krenulo intenzivnije da se priča o tome i onda sam krenula onako na pripreme. Počela da se pripremam, preispitivala se, pošto sam izuzetno nesigurna u stvari šta će ispasti od svega toga, kako ću uspeti, šta će me čekati u školi, naravno porodica i profesori su me pripremali na sve, da se može desiti, da će biti problema, da neću uspeti, ali shvatila sam da želim da pokušam i da će to valjda biti dobar primjer i drugima i da ću se nekako time zahvaliti ima koji mi pružaju podršku. Tako da, eto, tako sam odlučila da upišem filološku.
Sjeti se svog prvog dana u gimnaziji, nova sredina, novo društvo, nikog ne poznaješ, novi profesori. Kako je to izgledalo?
Pa, sam ulazak u dvorište mi je delo onako strašujuće, nova sredina, ne znam šta se tu očekuje, jeste da sam pre toga tu polagala prijemni i provela neko vreme, ali to ipak nije to. Ulazak u zgradu, buka, neviđeno više ljudi nego što je bilo u Zemunu. I naravno, pre svega toga, svesni ste da postoji razlika između vas i svih drugih tu. I da treba vi tu najviše da se potrudite da tu razliku izbegnete i da ostanete svoji pre svega. Tako da, prvi dan i sam prvi čas upoznavanja sa razredom je onako bilo jedno neviđeno novo iskustvo. Mislim da se toga najviše sećam. Ulazak u učionicu i neko smeštanje u klupu koja je blizu vratima. Znači već počinje to prilagođavanje i pokušavaju da mi pomognu, da mi izađu u susret, ali ne da me sažaljevaju. Tako da se to i dalje nastavilo i kada je razredna rekla da se u odeljenju nalazi slepa devojčica, to je onako jednostavno propraćeno sasvim normalno, bez ikakvih incidenata, bez sažaljenja, bez nekih suvišnih pitanja i tu su se stvarno svi našli da me pomognu. I sjetim se dobro da me tog prvog dana sa časova izvelo više ljudi. Znači nije bila jedna osoba koja se posle časova samo pojavljivala da mi pomogne, nego je više njih bilo tu. Tako da sam već tad videla da će to sve biti stvarno super i da ćemo se tu stvarno lepo naći, da ćemo ostati to društvo za ceo život.
Znači, sa ove distance gledano, možeš da kažeš da su te lepo prihvatili i profesori i vršnjaci.
Naravno, da. Mnogo lepše nego što sam ne mogla da pretpostavim da će biti.
A reci mi, na koji način učiš? Pretpostavljam da imaš problem sa literaturom koje nema na Brajevom pismu i tako dalje.
Da, pa literatura je jedini problem. I ne vjerujem da će ma kakav drugi problem nikada se pojavi. pa mislim da je vreme da se taj problem istakne već jednom. A što se tiče pomaganja u učenju, odnosno u prepisivanju knjiga, tu se najčešće nađe porodica, pre svega majka, a zatim je starija sestra. Tako da, eto, tu smo onako kompaktni i sarađujemo svi zajedno.
Koje institucije ti pomažu? Koliko se Savez slepih prema tvom mišljenju uključuje i pomaže učenicima kao što si ti?
Pa, ono što sam ja imala prilike da vidim do sada iz svog primjera, mislim da to nije dovoljno. Sad verujem da tu postoji i moja krivica, ali smatram ipak da Savez treba više da pomaže, ne samo meni, nego i svima drugima, jer postoje više učenika koji pohađaju redovne škole i postoje deca koja žele da pohađaju redovne škole, ali ta situacija sa udžbenicima, pre svega, ne vjerujem baš da ohrabruje.
Šta bi konkretno prema tvojom mišljenju trebalo uraditi?
Pa, konkretno bi trebalo što više knjiga, što više udžbenika koji se koriste oštampati na Brajlovo pismo, jer to ostaje svima, znači to je onako za dobrobit svih. A također mislim da treba više uključiti mlade da mi pomažemo Savezu slepih na malo koji način na koji možemo, pa čak i u tom štampanju. Ja mislim da je to izvodljivo.
Da. Koja sve pomagala koristiš dok pratiš nastavu i kasnije dok se pripremaš za školu?
Pa ovako, dok pratim nastavu, znači se koristim diktofon i Braille mašinu. Znači to koristim u školi. Mada više koristim Braille pismo jer jednostavno navikla sam i smatram da mi to hvatanje beleški može mnogo pomoći dalje za školovanje na fakultetu, jer na fakultetu će ipak biti više takav način rada zastupljen. Vidim da se ljudi uopšte ne bune na to moje kucanje i smatram da je to jedan od načina da se oni naviknu na slepu osobu, odnosno da razvijaju i svoju toleranciju. Tako da, to što se tiče korišćenja pomagala u školi, a kod kuće najčešće koristim naravno isto Brajlovu mašinu, diktofon i reproduktor. Prvenstveno za preslušavanje lektira.
Personalni računar?
Da, personalni računar obavezno. Pa njega najviše koristim recimo za rad nekih domaćih zadataka i za neko hvatanje mojih ličnih beleški, onako neka izvlačenja onoga što se radi u školi, onako da ja to imam kraće i nekako sažetije napisano. Lično za mene.
Prema tvojom mišljenju, koliko računarstva i koja osobi može da pomogne prilikom učenja?
Prilikom učenja sigurno može da pomogne mnogo. Pogotovo ako imamo znači propratnu opremu, naravno govornu pravnu koju se podrazumeva. Ali mislim da može da pomogne i uopšte u životu, jer ako dobro znate da radite na računaru, mislim da vam to dosta ovako razvija i memoriju, i mislim da vam to može pomoći uopšte da se recimo uz neki glavni posao bavite, eto nekako, da kažem, i kao iz hobija računarima.
Pored toga što si uspješno u školi, verovatno nalaziš i do vremena za neke druge van nastavne aktivnosti. Šta je tvoj hobi?
Pa, više vremena sam nalazila u osnovnoj školi za neke van nastavne aktivnosti, to je definitivno. Sada sam se malo verovatno i ulenjila. Sigurno je da bih našla vremena, ali jednostavno za neke stvari koje sam u osnovnoj onako savesnije obavljala, sada nisam našla vremena, ali mi tu ostaje naravno čitanje i praćenje kvizova. E, to mi je onako najveći hobi.
Koji su tvoji planovi za naredni period? Šta planiraš da upišeš po završetku gimnazije?
Pa, to se onako verovatno već i očekuje. Planiram da upišem engleski jezik. A sad, pored toga ću verovatno nastaviti sa učenjem ruskog, jer obožavam njihovu književnost, njihovu muziku, uvati i to do sada nisam još mnogo istražila, mada mi se dopada, ali eto, nadam se da će imati vremena na fakultetu malo više da se posvetim tome.
I šta bi za kraj ovog razgovora bila tvoja poruka svim tvojim vršnjacima koji možda jednog dana planiraju da se upišu ili u gimnaziju ili da, da krenu putem sličnim tebi?
Pa, imam da im kažem mnogo toga, ali evo nešto sažeto, treba da budu sigurni na sebe, da veruju u sebe i pre svega da imaju cilj u životu i da prate to što žele. Eto, jednostavno prilike to.
Želim ti puno uspeha u daljem školovanju i uopšte u radu i da te jednog dana vidimo kao veoma uspešnu, slepu devojku.
Hvala, nadam se.
Hvala ti na razgovoru.
Hvala tebi.
Požarevačka organizacija projektima dolazi do aktivnosti. Sa prvim čovjekom te organizacije razgovara Aca Banić.
Međuopštinska organizacija Saveza slepih u Požarevcu prepoznatljiva je po tome poveste po projektima. Nedavno su završena dva projekta. Nešto više o tome sada ćemo od gospodina Božidara Bojkovića, predsjednika organizacije.
Evo, mi smo imali jedan projekat koji je možda najveći projekat ošte u posljednjih 20 godina u Srbiji. Radi se o projektu koji smo radili sa Ministarstvom za ekonomiju i regionalni razvoj, gdje smo angažili 21 čoveka preko tržišta rada koji su se uključili u istraživanje s preko 200 naselja koje pokriva naša organizacija, to je Braničevski okrug koji sa 8 opština deluje i svako naselje, svako zaselje, svako selo, svako mjesto je obiđeno i kao rezultat jedne takve stalne akcije otkriveno je negdje oko 300 novih ljudi koji treba naravno da se učlane, da ispune ostanje uslove i to nije baš tako lak posao, znajući da to postoji članova komisija od 3 člana, 3 lekara, oni su često prebukirani i ja lično smatram da bi trebalo da i u buduće se ta malo oblaži, pa da samo dovoljno jedan lekar ako je član stariji od 50 godina. Međutim, šta je tu je, mi smo to uradili, a što je mnogo važnije od svega toga, posjetili smo i sve stare članove koje smo imali, komisija u stara u 3 člana, kog jedan ima fakultet, su obišli, ima upitnik, baza podataka iz koje može tačno da se vidi pod kojim uslovima živi, kakva primanja ima, kakvu kvadraturu, sa kim živi, kakve su socijalne prilike u porodici, koje su potrebe u pomagalima, sve su tu dragocena baza podataka koja se posle obrađuje i koja se stavlja u kompjuter, centralizuje se, tako da mi u svaku trenutku možemo za svaku člana da tačno znamo kako živi, gde živi, s kim živi, u kojim uslovima i šta su mu njegove prioritetne potrebe. To je svakako pre svega veliki poboljšanje za same članstvo koje možete da komunicira, da sad tačno možete da znamo šta im treba i kako i gde treba djelovati. Jer zaista mi često govorimo u Savezu slepih sa pravom da nemamo bazu podataka, ali istovremeno treba da znamo da su to samo prazne fraze, bez finansijske pomoći i podrške društva ne može se odraziti nikakav neki bolji baza podataka ako nema veće sredstva. Većih sredstava treba da ima, a mi smo baš ovo, kažemo, detaljno obišli tih 200 naselja, jeste da su to radili dosta ljudi, jeste da je to bilo dosta vremena, ali u krajnjoj liniji tu su dobili članstvo, dobili su sami slepi ljudi, na neki način mi smo htjeli da vidimo u kojim sredinama žive, kako se snalaze i mislim da smo zaista otkrili neke mlade članove koje su roditelji, odnosno pre svega njihova familija krili od javnosti, zato što su slepi, što nisu htjeli da ih prikazuju, što su ispanjali i bili su u nekoj izolaciji. Sve su to zaista veliki dostignuća ovog projekta i mislim da bi zaista samo ovakvim pristupom mogli i drugi područja da obrade svoje terene, da imaju pravu bazu informacije, pravu bazu podataka.
Vi ste imali još jedan projekat.
Drugi projekat je u saradnji sa Balkanskom inicijativom gde je finansirala holandska vlada i taj projekat sadrži pre svega nabavku 15 stan ridera za naše članove, 5 stolova i stolice za kompjutere, 3 kompjutera, odnosno 2 kompjutera, još pratićih ovih sredstava koje su potrebni za rad sa kompjuterima, zatim klima uređaje i plaćanje edukatorima za po 20 časova po jednom polazniku. Znači da na neki način mi imamo 15 polaznika i to će biti negdje 300 časova najboljih poznavaca ove materije, najboljih edukatora, a u svakom slučaju da će to biti novi zamah, da nove tehnologije naši članovi ovladaju, da s time barataju, da mogu da se da ravnopravno, da budu u društvu ravnopravni sa ostalim ljudima koji bave kompjuterima i mi smo na neki način pravili neku prioritetnu selekciju, tu pre svega su došli učenici, studenti i pa tek onda zaposleni kojima će naravno, ako se ukaže potreba, imati potrebe da radi na kompjuterima. To je zaista jedan za mene istorijski događaj da naše članstvo zaista može u budućnosti da gleda sa mnogo više vedrine.
Koje su druge aktivnosti u požarevačkoj organizaciji?
Osim ovih aktivnosti, naravno, mi normalno se bavimo sportskim aktivnostima, redovno šahovskim, kuglaškim, atletskim, imamo redovne, imamo edukatora, odnosno imamo rekreatora koji je zaista izuzetan, ličnost koji se okuplja sportiste, i to se sve te aktivnosti se održavaju na sportskom poligonu vojnog centra u Požarecu, gde su odlični uslovi, tako da naši članovi zaista mogu i tekako korisni da dobro se pripremaju za takmičenja, da održaju fizičku kondiciju, da se okupljaju i da na neki način zaista angažujemo te ljude na te njihove mogućnosti da dođu do punog izražaja.
Vi ste nedavno dobili priznanje od Požarevačke bolnice.
Pa evo, zaista bolnica Požarevačka slavi jedan veliki jubilej, 175 godina postojanja i uspešnog rada. Prilikom obeleženja tog velikog jubileja, imamo 30 lekara, 10 medicinskih sestara, ja jedini nemedicinski radnik, dobio smo priznanje za veliko priznanje, to je zahvalnica za razvoj bolnice, što je za mene i samo i kao i ne samo kao invalida, nego i kao radnika te bolnice, ja sam uvijek za sebe doživljavao kao za radnika, nisam kao invalida, smatram da sam za svom poslu potpuno samostalan, ravnopravan i tu da se uvijek maksimalno da dam jedan visok kvalitet u radu, što svakako je i te kako važno da su i posle mene došli mnogo njih u zračnom centru Požarevac da rade, dobili posao, jer dobar radnik otvara mnoga vrata, a loš mnogima zatvara. Na nedavno održanim sportskim igrama zdravstvenih radnika koji su održani u Čanju od 14. do 21. juna učestvovalo je 30 najvećih zdravstvenih centara Srbije, među kojima i zdravstveni centar Požarevac. U veoma, zaista veoma masovnom takmičenju da je učestvovalo, bilo prisutno 15 sportova, jedno najmasovnijih takmičenja je bilo baš šahovsko nadmetanje. Tu su uzeli učešće mnogi poznati i majstori i majstorski kandidati, jer je činjenica da u zdravstvu radi veliki broj intelektualaca, pa samim tim veliki broj dobrih šahista. Ja sam eto imao tu sreću da sam nastupio za zdravstveni centar Požarevac i ja da bude zaista stvar još efektnija i još bolja u jednoj istrpljućoj borbi, naš zdravstveni centar je stojao zlatnu medalju, što je jedina zlatna medalja, i meni je drago što sam ja dao svoj doprinos u osvajanju te zlatne medalje, a moji drugi iz ekipe koji su bili vrlo tolerantni, vrlo sa mnogo razumevanja, koji su negli drugarstvo, su odlučili da ja primim to zlatan pehar, i zaista je bila trema i radost pred 2000 ljudi kad sam dobio pehara, ali svi su na neki način, to sad čujem i komentare od naših drugara, da su vidjeli jednog invalida na sportskom takmičenju koji zaista promoviše mogućnosti slepih na javnim nastupima među videćima, i mislim da je to ono pravi metod borbe, da se dokazujemo da možemo da znamo, ali među videćima.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala.
Poželim da ostavim studije i upišem neki zanat, pa da budem pekar, limar ili moler, da ukrutim struju i naučim da popravljam bojler. Da ukrutim struju i naučim da popravljam bojler. Da budem dimnjačar i donosim sreću, budem majstor za frule, da spravim servise i duvam u staklo, ne morah na fakultet, pa mi se omaklo. Ne morah na fakultet, al mi se omaklo. Šta ima tu da mi smeta, što onda bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što onda bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. A zar ne bi bilo ljepše sad
misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime. A on izgleda da mnogi žele imat kola, snažan motor iz Japana, stolične karte, kolor televizor, ostaviti život, gledat ga u retrovizor. Ostaviti život, gledat ga u retrovizor. A zašto ne biti običan, bolje male stvari, zašto svako mora biti glavni? Zašto lijepo ima obraz, zakrpljen sa flekom, zašto sa tugom gledam za čovjekom? Zašto sa tugom gledam za čovjekom? Čudio se meni drugar, šta ima tu? Misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime.
Državna lutrija Srbije organizovala je konkurs Znanjem do kompjutera. Sa PR menadžerom te organizacije Jelenom Stojanović razgovarao je Dragiša Drobnjak.
Razgovaram sa Jelenom Stojanović, PR menadžerkom Državne lutrije Srbije. Najpre želim da saznam nešto više o novoj jednoj akciji Državne lutrije, a to je aktivnost Znanjem do kompjutera. O kakvoj je akciji reč?
Pre nego što odgovorim na vaše pitanje, pozdravit ću sve slušalce Mozaika i reći da Državna lutrija Srbije u poslednjih godinu i po dana realizuje razne projekte koji imaju za cilj da poboljšaju kvalitet i uslove života osoba sa invaliditetom, pa samim tim i slepih i slabovidih osoba. Znanjem do kompjutera je akcija koju je Državna lutrija Srbije realizovala u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom. Reč je o akciji u kojoj smo mi želeli da mlade ljude, pre svega učenike i studente sa invaliditetom, stimulišemo i podstaknemo da se obrazuju ravnopravno, u potpuno ravnopravnim uslovima kao i njihove koleginice i kolege studenti i učenici. I to smo uradili tako što smo 10 najboljih učenika i studenata nagradili sa po jednim laptop računarom. Akcija je počela 24. marta kada smo mi poslali dopis Nacionalnoj organizaciji osoba sa invaliditetom u kojem smo ih obavestili da u saradnji sa njima hoćemo da pokrenemo takvu akciju i zamolili ih da taj raspis pošalju svojim članicama, odnosno organizacijama koje bi trebalo da obaveste potencijalne kandidate da se prijave za učešće u našoj akciji. Pritom smo definisali neke kriterijume koje je potencijalni kandidat trebalo da ispuni, znači pre svega je trebalo da se radi o učenicima i studentima, da to budu ljudi koji imaju dobar prosjek u školi, odnosno na fakultetu, da, znači da budu uspešni, odlični učenici i studenti, da pored toga što su dobri u školi imaju i neke osvojene nagrade ili diplome sa takmičenja koje se tiču školskih aktivnosti ili aktivnosti na fakultetu. Bilo je bitno da budu lošeg materijalnog stanja, ali ono je neki najvažniji kriterijum nam je u stvari bio da to baš budu osobe sa invaliditetom i da je reč o dobrim učenicima i studentima, i bilo je potrebno da telesni invalidi imaju više od 70% telesnog oštećenja.
U kom periodu je taj konkurs proveden?
Akcija je sprovedena u periodu, znači od 24. marta do 15. juna. 15. jun je bio faktički poslednji dan kada su potencijalni kandidati mogli da dostave dokumenta Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Nakon toga komisija sastavljena od predstavnika Državne lutrije Srbije i Nacionalne organizacije se sastala i razmatrala sve molbe koje su do 15. juna pristigle. U pitanju je bilo 85 molbi. Bilo je dosta molbi koje smo odmah odbacili zato što su bile nepotpune kad je reč o dokumentaciji, potrebnoj dokumentaciji koju je trebalo dostaviti, ali isto tako moram da kažem, bilo dosta molbi koje su ispunjavale uslove, što znači da među učenicima i studentima sa invaliditetom ima dosta izuzetnih i talentovanih učenika i studenata, ali prosto nisu svi mogli da dobiju računar, nisu svi mogli da budu obuhvaćeni ovom našom akcijom, tako da je samo 10 najboljih, ali zaista najboljih, nagrađeno. I gledali smo, znači, prilikom određivanja ko će od tih 85 ljudi dobiti računare, vodili smo se tom nekom idejom da sve osobe sa svim vrstama invalidnosti budu uključene, pa smo tako dali, na primjer, 3 računara osobama sa telesnim invaliditetom, bile su tu uključene i osobe sa senzornim invaliditetom, znači gluvi i slepi, po 3 gluvih i slepih osoba je dobilo, znači, računare. Ali ono što nam se desilo je bilo interesantno, da se u stvari desilo to da je od svake kategorije osoba sa invaliditetom dobilo po 4 ljudi računare, jer smo u 2 slučaja imali situaciju da su molbe podneli braći i sestre, tako da smo sad faktički nagradili 12 ljudi.
Pošto je ta akcija ove godine prvi put provedena, jeste vi u Lutriji zadovoljni sa tom akcijom?
Pa jesmo zadovoljni, zadovoljni smo pre svega i odzivom, zadovoljni smo i saradnjom sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom, i mislim da nas to samo podstiče i motiviše da nastavimo i dalje sa realizacijom sličnih aktivnosti i projekta.
Kada ste promovisali rezultate i celu tu akciju?
Akcija je bila promovisana 27. juna. U Medija centru je organizovana konferencija za novinare i podela tih laptop računara. Računare je najboljim učenicima i studentima uručila Tijana Anđelić, direktorka Državne lutrije Srbije, i akcija je medijski bila dobro propraćena od strane svih televizija, znači malo su štampani mediji, da tako kažem, zakazali, ali su uglavnom svi bili na vreme informisani o tome šta se dešava i ko je dobio računare. Isto tako, mi iz Državne lutrije Srbije smo izveštaj uradili o sprovedenoj akciji i o tome obavestili Nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom, koja je imala obavezu da obavesti svoje članice.
Da iskoristimo ovu priliku da čujemo ko je dobio laptop računar od slepih, od članova Saveza slepih.
Od članova Saveza slepih računare su dobili Biljana Aleksić, učenica 2. razreda Filološke gimnazije u Beogradu, Milan Đurić, učenik 3. razreda Pravno-birotehničke škole u Zemunu, Milan i Mihajlo Mitrović, učenici 3. razreda osnovne škole u Požarevcu, i od slepih ljudi je to.
Da li će ova akcija biti organizovana i naredne godine?
Pa ne znam, to ne mogu još da kažem, ali ono što mogu da kažem sa sigurnošću je to da će takvih akcija biti sigurno još, Da, i ako bude bilo zainteresovanih kandidata, ukoliko od osoba sa invaliditetom bude pokrenuta inicijativa, mislim da ćemo razmotriti tu mogućnost i možda akciju proširiti, odnosno ne proširiti, nego sa takvom akcijom se ponoviti i krajem godine. Ali ono što je možda još bitno da kažem vezano za humanitarni rad Državne lutrije Srbije jeste to da smo mi, i to većina naših slušalaca i predstavnika organizacije osoba sa invaliditetom već zna, od prošle godine smo počeli sa realizacijom akcije 100 računara za organizacije i ustanove osoba sa invaliditetom i do kraja prošle godine smo podelili 100 kompjutera znači takvim organizacijama. Ove godine, u prvoj polovini ove godine smo obilazili te edukativne centre kojih je 30 formiranih na nivou cele Srbije i od septembra ili najkasnije oktobra meseca ćemo nastaviti sa tom akcijom i mislim da će do kraja 2008. godine biti formirano još 15 edukativnih centara širom Srbije i svakako podelom tih računara će biti obuhvaćene i neke od organizacija Saveza slepih Srbije, članica Saveza slepih Srbije koje su prethodno već podnele zahteve. Znači negde do marta, aprila meseca su mi stizali zahtevi, tako da će 15 organizacija i ustanova osoba s invaliditetom dobiti računare. I još jedna akcija koju ove godine Državna lutrija Srbije realizuje nije baš konkretno vezana za slepe i slabovide osobe, ali jeste za sve osobe sa invaliditetom. Jeste projekat vezan za informisanje javnosti o položaju, potrebama i problematici osoba sa invaliditetom u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom Vojvodine, Udruženjem distrofičara Zapadnobačkog okruga i drugim organizacijama koje postoje na nivou Zapadnobačkog okruga i kanalom 54 Sombora. Do kraja ove godine jednim delom učestvujemo u finansiranju projekta pod nazivom Ravnopravno ali stvarno. Reč je o serijalu od 8 televizijskih emisija koje se realizuju na kanalu 54 u Somboru, gde ljudi javnost informišu o položaju i kvalitetu života osoba sa invaliditetom.
Da li ćete vi pomagati i medijske kampanje koje će imati za cilj podizanje svesti kod građana vezano za osobe sa invaliditetom, za suzbijanje predrasuda koja postoje ovim osobama?
Ukoliko od strane osoba sa invaliditetom bude postojala takva inicijativa, ja verujem da će u Državnoj lutriji Srbije imati sluha da se u narednoj godini finansiraju i takve medijske kampanje, ali one moraju da budu dobro osmišljene i sredstva moraju da budu adekvatno i na odgovarajući način pravdana. S druge strane, želim da kažem vezano za to, ali i uopšte za rad Državne lutrije u narednom periodu, da to da mi želimo da finansiramo neke dugoročne projekte, pa bi možda ovo moglo da bude i poziv organizacijama, odnosno ljudima koji su predstavnici organizacija koje se bave osobama sa invaliditetom, da možda plasiraju neku od svojih ideja šta je to što je eventualno njima neophodno, a dugoročne prirode, a mi možemo da im pomognemo finansijski ili na neki drugi način. Znači, ukoliko postoji dobra ideja, ukoliko postoji dobra inicijativa od strane samih osoba sa invaliditetom, mi smo svakako tu da pomognemo. Ali opet moram da podvučem to da ne može baš svaki zahtev da prođe kao što u ministarstvu ne prolazi ni svaki projekat. I neki kriterijumi uvek moraju da postoje, koji se uvek moraju i poštovati. Tako da na nama je da definišemo kriterijume, a vi se malo potrudite i osmislite prave projekte koje ćemo mi, verujem, podržati i realizovati zajedno.
Nisi pomenula podršku koju ste pružili Centru za samostalni život u vezi personalnih asistenata.
Da, još prošle godine dok je u Državnoj lutriji Srbije bio gospodin Bojan Krišto, generalni direktor, dogovoreno je da podržimo projekat Servis personalnih asistenata koji Centar za samostalni život invalida Srbije je tada realizovao u saradnji sa ministarstvom, ja mislim za rad i socijalnu politiku i drugim institucijama. Podržali smo ga tako što smo finansirali, dali sredstva za finansiranje rada 5 personalnih asistenata, što znači da je 5 osoba sa invaliditetom dobilo na taj način personalnog asistenta i 5 ljudi sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje je dobilo posao, pa smo samim tim uspjeli da rešimo 2 problema.
Da li ti je sve jedno da pitaš ti neke druge ljude, odnosno da praviš intervjue ili da odgovaraš na pitanje?
Pa mogu da priznam, moram da priznam da sam se malo zbunila, odavno nisam bila sa druge strane mikrofona, tako da mislim da mi je ipak lakše da ja pitam.
Hvala na razgovor.
Hvala i vam.
Zaplacam po Borek se snagom svom Čoveče ti si sam bit Cel si ja ona mi Čoveče ti si mlad
Šahisti kluba Slijepih Zora nakon drugog kola u drugoj crnogorskoj ligi ostvarili povoljan rezultat. Igrali sa šahovskim klubom Komovi iz Andrijevice neriješeno 3-3. Na prvoj, petoj i šestoj tabli izgubili su Ivanović, Krstajić i Stojanović, dok su na drugoj, trećoj i četvrtoj dobili Blagović, Damjanović i Popadić. Sjutra šahisti kluba Slijepih Zora igraju sa ekipom Radonja Bojović iz Nikšića. Prvi čovjek tog kluba, Savo Blagović, očekuje povoljan rezultat. On tvrdi da šahisti kluba Slijepih Zora ove godine najozbiljnije konkurišu za ulazak u viši rang takmičenja i obećava da će igrači šahovskog kluba Slijepih Zora dostojno prezentovati taj klub i u višem rangu takmičenja. Tvrdi da materijalna sredstva kojima oskudijeva šahovski klub Slijepih Zora neće biti prepreka za kvalitetne igre te ekipe.
Ništa se živi.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijete zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju vam blagodari i svako dobro od gospoda želi, urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.